halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti 17 bisha Juun sanadka 2023. Daada caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah Jubaland oo ka hadashay xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka Gedo.
Ayaa sheegay
dowladda Jubaland ee Soomaaliyeed waxay ka walaacsan tahay xaaladda garoobagaande ee maalmihii la soo dhaafay ay baraha bulshada la wadaagayeen shakhsiyaad hurinaya colaad kala qaybinta bulshada reer Jubaland oo walaalaha ah ee nabadda ku wada nool. Waxaa la yaab leh
aakalo degaysan doontaan Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta tababar u furay macalimiin gaaraysa 3,000 oo macalin.
Xukuumaddan sanad eedan joogo waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed malaha haddayna la soconin ee la socodsiiyo. Waxaan shaqaalaysiinay 3,200 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amiir Faisal bin Farxaan ayaa sabtida maanta ah magaalada Teheraan ku tegay booqashadiisii ugu horreysay ee rasmi ah tan iyo intii ay soo shaacbaxday ama uu soo shaacbaxay isu soo dhowaanshaha Iiraan iyo Sacuudiga kadib 17 sano oo ay kala maqnaayeen. Diblomaasiga ugu sarreeya Sacuudiga ayaa inta ay booqashadiisa socoto la filayaa inuu la kulmo madaxda Iiraan oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda ee Teheraan Xuseen Amiir Cabdullaahi, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. Warbaahinta Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in kulan la qorsheeyey uu wasiir Faisal la yeelan doono madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi inta lagu gudjiro booqashadiisa ugu horreysa ee uu ka tago Jamhuuriyadda Gacanka Islaamiga ee Iiraan isagoo ah wasiirka arrimaha dibadda. Afhayeenka dowladda Iiraan Cali Bahaduri ayaa sheegay in Amiir Faisal inta uu ku sugan yahay Teheraan uu qaadi doono tallaabooyin ay ka mid tahay inuu dib u furo safaaradda Sacuudiga ee Iiraan. Dalka awoodda badan ee Muslimka Sunniga ah ee Sacuudiga ayaa xiriirka u jaray Iiraan oo shiicada ay hoggaamiyaan kadib markii 2016 la weeraray safaaradooda Teheraan iyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada Mashhad, markaasoo ay socdeen mudaaharaadyo looga soo horjeedo xukunkii daldalaadda ahaa ee xukuumadda Riyaad ay ku fulisay wadaadkii shiicada ahaa ee Nimr al-Nimr. Laakiin labada dal ayaa bishii Maarj ku heshiiyey inay dib u hagaajiyaan xiriirkoodii xumaaday isla markaana ay dib u furaan safaaradahooda. Heshiiskaas oo Shiinaha uu dullaal ka ahaa ayaana dhinac kale u rogay xiriirka diblomaasi ee gobolka. In ka badan 20 ruux ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo maanta ka dhacay magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan, iyadoo dhaqaatiirta goobaha caafimaadka ay sheegeen in isbitaalada ay buux dhaafiyeen 100 qof oo dhaawac ah, kuwaasoo ka soo cararay gobolka ay colaadda ragaadisay ee Darfur, halkaas oo rabshadaha ay ka sii darayaan. Xoogga RSF ee sida milatariga u tababaran ayaa sheegtay inay soo rideen maanta diyaarad ay leeyihiin ciidanka cirka ee Suudaan, laakiin ilo milatari oo aan loo ogolaan inay warbaahinta la hadlaan ayaa wakaaladda wararka AFP si qarsoodi ah ugu sheegay in diyaaradda ay cillad darteed dhulka ugu soo dhacday. Goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee caasimadda ay sii xoogaysteen maalmihii la soo dhaafay. duqeymaha sabtida maanta ee qartuum ayaa lagu dilay 17 ruux oo rayid ah, kuwaas oo 5 ka mid ah ay caruur yihiin, sida uu sheegay guddiga taageerada muwaadiniinta ee dalkaasi. Guddiga ayaa intaasi ku daray in 12 ruux oo kale ay dhaawacmeen, laakiin AFP si madax bannaan uma xaqiijinin hadalka guddiga. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka taagan Suudaan ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo caruur ah, kuwaas oo 270,000 oo ka mid ah ay ku sugan yihiin gobolka Darfur, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda UNICEF ee caruurta u qaabilsan qaramada midoobay. UNICEF ayaa ka digtay in qaar badan oo caruurta ka mid ah ay halis ugu jiraan dhimasho, iyadoo intaa raacisay in ku dhawaad 13 milyan oo caruur ay gargaar u baahan yihiin. ugu dambeyntiina, mintidiin xiriir la leh kooxda Daacish ayaa 73 arday oo u dhashay Uganda ku gubay galbeedka dalkaasi, waana weerarkii ugu xumaa ee muddo ka badan 10 sano ka dhacay Uganda, sida ay sabtida maanta ah sheegeen saraakiisha milatariga iyo kuwa booliska ee dalkaasi. Milatariga ayaa sheegay inay ku raad joogaan mintidiin ku sugan ama ka tirsan kooxda ADF kadib markii ay gelinkii dambe ee Jimcadii ka soo gudbeen xuduudda ayna weerareen dugsi hoose oo ku yaalla Imbodwe oo ka tirsan degmada Kasise ee u dhow xadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Baarayaasha ayaa sheegay in qololkii ay ardayda jiifeen dab lagu qabadsiiyey weerar bahalnimo ah oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay ADF oo ah mid ka mid ah kooxaha geysta dilalka ugu badan kana dagaalanta gudaha bariga Congo. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kulagiye oo ku sugnaa magaalo ku dhow halka uu weerarka ka dhacay ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in 73 meyd ah la helay lana geeyay qolka meydadka isbitaalka Buwera. Waxa uu sheegay 8 qof ay ku dhaawacmeen weerarkan, halka 6 kalena ay kooxdii weerarka qaaday u afduubatay dhanka beerta qaranka ee Virunga, taasoo ku taala suhdinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wuxuu intaa ku dareen ciidamada UPDF ay bilaabeen inay baacsadaan dambiilayaasha si ay u soo badbaadiyaan ardayda ay afduubteen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Muddo ka badan 3 sano waxaa xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubbaland, iyadoo wixii ka dambeeyey xukunkii madaxweyne Farmaajo ay xiisadda sare u sii kacisay maalinba maalinta ka dambeysa. Todobaadkan ayay mar kale xiisadda cirka isku sharartay markii garbahaarey laga soo celiyey diyaarad siday maamul cusub oo uu gobolka u magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Wariyaha V O A-da Alex Maya ayaa warbixintan noo soo diray.
War saxaafadeedkan kasoo baxay maamulka Jubbaland ayaa ku aadan arrimaha gobolka Gedo ee siyaasadeed oo waayadii u dambeysay si weyn u cakirnaa marka loo eego wixii ka dambeeyey markii warqad lagu magacaabayo maamulka gobolka Gedo ay kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Jubbaland. Mas-uuliyiinta maamulka ayaana si weyn walaac uga muujiyey xaaladaha siyaasadeed ee gobolkaasi. War saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa waxay ku sheegeen in ay si weyn uga walaacsan yihiin wararka been abuurka ahi ee maalmihii dambe kasoo baxayay gobolkaasi, kaasoo ay sheegeen in ay dhibaato ku tahay bulshada gobolka iyo guud ahaan maamulka Jubbaland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Ibrahim Ogle oo war saxaafadeed kasoo baxay Jubbaland warbaahinta u akhriyay ayaa sheegay
dowladda Jubbaland ee Soomaaliyeed waxay ka walaacsan tahay xaaladda barbagaande ee maalmihii lasoo dhaafay ay baraha bulshada la wadaagayeen shakhsiyaad hurinaya colaad, kala qaybinta bulshada reer Jubbaland oo walaalaha ah ee nabadda ku wada nool. Waxaa la yaab leh in shakhsiyaadkaas oo dana gaar ah leh ay ka been sheegayaan xaaladda gobolka Gedo ka jirto. Gobolka Gedo xilligan waxaa ku matala dawladda Jubaland 26 xilliban 17 xubnood ee golaha fulinta iyo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dawladda Jubaland. Sidoo kale waxaa gobolka heer federaal ku matalo 16 xilliban ee golaha shacabka ka tirsan iyo 2 senator, kuwaas oo 98% cadeeyay mowqifkooda inay dawladda Jubaland ku taageersan yihiin dib u soo noolaynta adeegga bulshada iyo horumarinta gobolka Gedo sida maamulka, amniga, cadaaladda iyo adeeg bulsho oo dhameystiran. Sidaas darteed, shakhsiyaadka ku hawlan danahooda shaqsiga ah ee doonaya in uu gobolka baaqi ku sii ahaado cawaaqib xumadii ka dhalatay faragelintii sharci darrada ahayd ee uu sameeyey rejiimkii hore, waxaan u cadeynaynaa in uu iyaga xil ka saarnayn maanta adduun iyo aaqaro, lana weydiinaynin uu xil ka saaran yahay maamulka dawladda Jubaland. Sidaa awgeed, dawladda Jubaland waxay gudanaysaa waajibaadkeeda dastuuriga ah.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Sayid Aadan, ayaa war saxaafadeedka kadib waxa uu sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda gobolkaasi, isagoona sheegay in siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolkaasi ee kasoo horjeeda maamulka Jubaland loo baahan yahay in ay fursad siiyaan maamulkooda si ay wax uga qabtaan xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira gobolka Gedo.
Waxaa la yaab noqotay in xaaladda gobolka Gedo laga abuurtay shaqo nolol maalmeed ah, taasoo lagu khaldayo jaalidaha dibadda oo jeefkoodii wuxuu ku jiray meel khaldan ku shubayo, taas oo shacabkii reer Jubaland ugu jahawareeriyey oo la rabo in lagu kala qaybiyo oo colaad dhexdooda looga abuuro, taasoo innaba ha yaraatee aan waxba ku soo kordhin wax faa'iida ah gobolka dadka ku nool. Gobolka dadka ku nool nasiib darrada fargelintii aan hadda bareeskeena ku xusnaa rejiimka hore uu ku sameeyey $400 million oo horumarintooda looga qayb qaadan lahaa baabaaqday oo beesha caalamka ku taageeri lahayd oo deegaano kale aaday. Maantana June baan joognaa ilaa iyo September, $185 million baa beeblen kusoo jirtoo la rabaa gobolka in dadka degan wax loogu qabto, sida mashaariicda waaro, xasilinta dhismayaasha golayaasha deegaanka oo ay gacantooda ku dooranayaan, biyo xireenno, wadooyin, wax maaragtay bini'aadamka horumarkiisa iyo noloshiisa ka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha la rabo in lagu sameeyo. Kuwa maanta maaragtay qaylinaya u xusu la duubay inuu gobolka baaqi ku sii ahaado mushkiladii uu horey sanadihii lasoo dhaafay ugu jiray, maxay ummadda ugu bedelayaan gobolka ku nool? Maxay ayay u qaban karaan? Waxaa la yaab leh mas-uuliyadda waa la isku xirmayaa. Maanta mas-uuliyadda nayna saaran tahay adduun iyo aakharanana lagula xisaabtamaya. May jaanis nasiyaan iyo waqti umadiyadan ugu adeegno waqti aan haysano.
Muddo ka badan 3 sano waxaa taagan xiisad siyaasadeed oo ka jirta gobolka Gedo, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubaland iyo sidoo kale maamulka gacanta ku haya gobolkaasi ay isku aragti ka ahayn sidii loo maamul lahaa gobolkaasi, iyadoon ilaa iyo hadda aysan jirin wadahadal rasmi ah oo lagu xalinayo xaaladda gobolkaasi. Iyadoona dhowaantan maamulka Jubaland warqad ka soo baxday lagu magacaabay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa gobolkaasi Gedo, walow ay ku adkaatay in ay ka degaan garoonka diyaaradaha ee Garbahaarey oo waayadan dambe ee xiisadii ka taagneed, taa oo ku aadan in ay ka soo horjeeseen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi in ay tagaan maamulka cusub deegaanada gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa maanta tababar u furay macallimiin gaaraysa 3,000 oo macallin. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xilligan ay waqti siinayaan sidii hannaanka shaqaalaysiinta ay uga dhigi lahaayeen mid hufan. Wariyaha VOA-da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay inay qaatay 3,000 oo macallimiin ah, kuwaasi oo tartan u galay imtixaan la qaadayey. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa xustay in 3,000 oo macallimiin ay ka mid noqon doonaan howlwadeennada Wasaaradda Waxbarashada iyo shaqaalaha rayidka Soomaaliya. Tababar maanta lagu qabtay Muqdishona waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul Wasaare Barre ayaa xustay inaysan sahlanayn in miisaaniyadda dowladda lagu daro 3,000 oo macallimiin ah mushaarkooda, balse waqti badan ay geliso xukuumaddiisu.
Waxaan filayaa laga dhawaajiyey aniguna aan sheegay ma sahlanayn in budgetka lagu daro intaas, ma fududayn waxaan kala kulannay dadkii noo hayay maaliyadda culays badan iyo cabsi badan iyo seef u dhici kartaa walaba bixin karo laakiin ugu dambaystii waxaan isla garanay inaan laga leexan karin arrintaas in laga leexan karinaysan ahayn waana isla qaadanay waana ku guulaysanay waxaan rabaa meesha inaan ka xariiqo dowladda xukuumaddan sanad eedan joogno aan hadda gaarin ogostay gaari doontaa sanad xukuumaddan waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka soomaaliyeed maraha hadday lala soconin inaan la socodsiiyo waxaan shaqaalaysiinay 32,000 oo qof oo soomaaliyeed oo dhalinyaro ba 20,000 waa amniga waa ciidamada amniga sugi lahaa ee aan rabno inay kala wareegaan ciidamada cadmis amniga dalka sanad soo socda haddii la yeelo 15,000 oo meel ah iyo 5,000 oo eritrea ka timid 20,000 waa askari ayaa bajetka ku jira oo aan shaqaalaysiinay sanadkan 3,000 waxaa weeye waa macalimiin marka 23,000 ayaan hal sano ayaan maraynaa inaan shaqaalaysiino
wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo ka hadlay tababarka maanta loo furay macalimiinta ayaa xusay in muddo ku eg 7-15 ay ku howlgelin doonaan macalimiinta iyagoo kaashan doona gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada
waxaanu doonaynaa in saacadda laga bilaabo loo howlgalo 7-15 maalmood kadib macalimiinta fasalkii ay wax ka dhigi lahaayeen marka howshaas waanu isla wadnaa dowlad goboleedyada waanu isla wadnaa gobolka banaadir waxaan rajaynayaa dadweynaha soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kale inay nagu kaalmeeyaan in goobaha waxbarashada dib loo dayactiro sidoo kaleeto mararka qaar waxaa isoo gaara mudan reer wasaare dabac dad badan ku jira oo ay u haystaan goobaha waxbarashada dhulkeedii bannaanaa ama dayacnaa inay ku habboonaan lahayd goob lagu ganacsado inay iska noqoto ama qandaraas lagu qaato ama lagu qaato maxay ahayd howlo ganacsi howlo kale lagu furto waxaanu leenahay taas waanu ka wada hadalnay madaxda qaranka waanu ka wada hadalnay hay-adaha garsoorka waanu ka wada hadalnay hay-adaha nabadgelyada goob waxbarasho ay leedahay cid ganacsi u qaadan karta haba yaraatee ma jirto ciddii u haysatana waa inay kasii tabaabushaysataa muddo yar oo kooban oo maalmo ah ayaa haray maanta laga bilaabo dadkaasi waxa ay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda soomaaliyeed ee hoos yimaada shaqaalaha rabeeska ah naga waxa inoo haray bas ah inaanu howlgelin oo howlgelintooda aynu ka shaqayno laakiin xuquuqdoodii waxa ay ku wareegtay hay-adaha dowladda ee u xil saaran arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada ayay ku wareegtay marka meeshaas ayay liiskooda u aaday oo ay gelayaan dhammaantood waana rajaynaynaa
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay tababarka maantana wuxuu soo hadal qaaday in hanaanka shaqaalaysiinta hadduu noqon doono mid hufan wasaaradda shaqaduna ka shaqayn doonto iyadoo meesha laga saari doono hanaanka lagu shaqaalaysiin jiray shaqaalaha soomaaliya la xiriira hanaanka qabaa'ilka iyo minjaqlaysiga
dhammaanteen waxaan adbakas ugu samayn doonaa ood maanta aad qaadaan risaaladaas inay dowladdu soo wado program shaqaalaha soomaaliyeed ka saarayo 4.5 iyo inaan xataa carugu iska qoro ee ay ku imaadaan process ay usoo tartameen oo hadday 2 walaalihii ku guulaysato 10 walaalihii hadday ku guulaysato ay xaq u leeyihiin inay shaqadaas qabsadaan waa ka shaqaynaynaa arrintaas wayna socotaa ilaahay idinkiis guul baana ka gaari doonaa degdeg
xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo hadda sanad jirsata ayaana hoosta ka xariiqday inay shaqaalahaan u qaateen 23,000 saddex ka mida waa macalimiinta maanta tababarka loo qaatay halka 20,000 oo ka mida ra-iisul wasaare uu sheegay inay ahaayeen hay-adaha amniga cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka jacfur kuukay ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka Premier Bank oo Soomaaliya laga leeyahay ayaa dhawaantan iibsaday banki ku yaala wadanka Kenya isagoo sidaasi ku noqday bankigi ugu horeeyay oo Soomaali ay leedahay oo iibsada banki ajnabi ah magaca Premier Bank Kenya ayuu qaatay waxaana uu si rasmi ah uga howlgalayaa dalkaasi Kenya hadaba in banki Soomaali ay leedahay uu ku biiro bankiyada ka shaqeeya wadanka Kenya maxay ka dhigan tahay maxayse ku soo kordhinaysa ganacsiga Soomaalida ku nool Kenya Soomaaliya iyo qurbaha kalaba arintaas ayaanu ku soo qaadeynaa barnaamijkeena martida makarafoonka waxaana igu marti ah Ahmed Nuur Maxamed Cabdi oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank Ahmed Nuur markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
aad iyo aad walaal Jaafar waad dhawahay marhaba adiga iyo dhamaan baahda fiyowe
wayahay bal intaanan u gudbin su'aalaha kale maxay Premier Bank uga dhigan tahay in uu ku biiro bankiyada ka shaqeeya wadanka Kenya oo uu noqdo banki ay Soomaali leedahay kana howlgala wadanka Kenya
bismillaahir rahmaan rahiim walaal Jaafar haqiiqatan waa bankigii ugu horeeyay Soomaaliyeed laga hirgeliyo dalka Kenya tan iyo burburkii dalka ka bacdi taasina waxay dalil u tahay sida ay maamulka bankiga waagu aan tahay inay macnaha ay ka shaqeeyaan dib u soo celinta awooddii bankiyada Soomaaliyeed oo ay marka yacni bangi ahaan inagu inooga dhigan tahay helitaanka kalsoonida bankiga dhexe ee Kenya in aan anagoo Premier ka shaqeyna dalkaasi in bankiga Premier loo aqoonsaday inuu yahay bangi la jaanqaadi karo dunida heer gobol iyo heer caalami ah intaba sidoo kale walaal waxaa xusid mudan arrinkan muhiimadda gaarka ah inoo leeyahay ay tahay kororka uu sameynayo bankiga 10 sano ee la soo dhaafay weli 10 sano oo aan u buuxsamin muddo ka yar 10 inuu bankigu xaqiijiyay inuu isku ballaariyo oo muxuu halkaasi uu ka shaqeeyo oo ka shaqo bilaabo oo haddana maanta albaabada ay u furan yihiin dalka Kenya oo ka mid ah dalalka East Africa xubin buuxdana ka dalalka barwaaqa sooranka aad iyo aad ayaan arrinkaasi ay u tahay guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Premier Bank waxay nooga dhigtay marka arrintaasi arrin aad iyo aad muhiim ah.
Way marka Soomaaliya dibadda looga soo baxayo wadamo badan baa jira. Maxaad si gaar ah ugu doorateen wadanka Kenya in uu noqdo wadankii ugu horeeyay marka dibadda loo soo baxo aad ka furataan ama aad ka furtaan bankiga Premier?
Arrintaasi waa arrin muhiimadiisa gaarka ah oo isweydiin mudan. Xaqiiqatan markaan Kenya si gaar ah aan uga hadalno oo fursad gaar ah inaan Kenya siinay iyo muhiimad gaar ah dhaqaale ahaan marka la yiraahdo dalka Kenya waa dal kor u socda mar walba population ahaan waa dal aad populationkiisa kor u sii dhaafay ilaa iyo 50 million ganacsigu wuxuu yaalaa mar walba meel population yaalla ayuu ganacsigu yaalaa sidoo kale wadankaasi waxaa ka jira baahi weyn oo muxuu ahaa xagga dib u dhiska ah oo maana walba waxaan aragnaa Kenya in deegaano cusub iyo magaalooyin iyo muxuu ahaa howlo badan meel shaqo ka socoto sidoo kale Kenya waxa uu martigeliyay ganacsiyo waaweyn oo isla heer caalami ah wadan si gaar marka la fiiriyo dalalka East Africa facility badan leh dhinac walbana marka muxuu ahaa kaabayaal dhaqaale oo fududeynaya horumarka iyo muxuu ahaa baahi bangi oo aad ballaaran ay ka jirto oo marka bangiyo badan xambaari kara sidaa darteed ayaan muxuu anagu ka faa'iideysanayna fursadaasi ayaanu Kenya mudnaan gaar ah siinay waana wadan muxuu ahaa hadda dadka Soomaaliya ay degan yihiin qaybna ay ka yihiin bulshada halkaasi muxuu ahaa degan
waaye Soomaali badan inay Kenya ku dhaqan tahay baad sheegtay waa dhab ganacsiga ka jira wadanka Kenya ee Soomaalida muxuu ku soo kordhinayaa bankiga
bankigu walaal wuxuu ku soo kordhinayaa in uu fududeeyo howlaha ganacsiga ee kala duwan sida xawliga ah uga socda dalka Kenya oo ay gacanta ku hayaan Soomaalida qurbi joogta ee degan Kenya iyo Soomaalida qaran joogta halkan waxa Soomaaliya ka tagay halkaasii maal gashatay aan baba aan dhihi karo halkaas in muddo hore intay oo qaxeen marka muxuu ahaa horumar sameeyay ee dhaqaale iyo dhamaan walaalaheen ee Soomaalida Kenya iyaguna oo ah bulsho aad iyo aad u ballaaran oo dalka Kenya degan marka la isu wada geeyo intaas oo dhan muxuu ahaa ganacsiga Soomaalida waxaan dhihi karnaa ganacsi aad u ballaaran waaye oo dhulkaas degan intaas waxaa dheer in ganacsiyadan Soomaaliyeed ay heli doonaan macnaha adeegyo kala duwan oo bangi oo casri ah oo markaas muxuu ahaa sida hadda ay shaqadooda u wateen si ka sii wanaagsan oo ka horumarsan insha allahu tacaala ay u shaqaysan doonaan innaguna aan diyaar u lanahay inaan fursado fiican iyo muxuu ahaa wax walba ay u baahan yihiin aan siin doono hadduu ilaahay ilaado
markaan u nimaadno dhinaca qurba joogta marka laga hadlayo in lacag loo xawilo Soomaaliya iyadoo la marsiinayo banki aan xawaarad la isticmaaleynin waxay ku qabeen dhibaato aad u weyn marka tusaale ahaan aad banki wax u xawisho adigoo bankigaaga ka xawilaya marka aad qurbaha joogto waxay qaadan jirtay toddobaad wax ku dhow amaba toddobaad wax ka badan arintaas ma wax iska bedelaya baa jira oo bankiga laga furay Kenya uu sabab u noqonayo
arintaas walaal wax badan ayaa iska bedeli doona bangigu horta wuxuu ku yaalaa dalka Kenya marka waxa regulate gareynaya mar walba xeerarka iyo shuruucda dalka Kenya iyo sidoo kale isku xirka muxuu ahaa ee labada dal Kenya iyo Soomaaliya ay muhiim u tahay arintaasi in dadkaasi ay helaan adeeg bangi hadii ay noqon lahayd in ay hantidooda ay mar walba muxuu ahaa u dirsadaan wadamada ganacsigooda ay muxuu ahaa kasoo adeeganayaan oo marka la fiiriyo si guud ahaaneed xawilada caadiga oo iyadu wax yar ka ah wixii ashkhaasta ah laakiin annagu waxa aan xoogga saarayna ay tahay waxyaabaha ganacsiyada in dadku ay ku shaqeeyaan mar walbana xeerka sharci Kenya ka jira ayaa bangigaasi Kenya muxuu ahaa regulate gareynayo oo muxuu ahaa waxa loo ogol yahay iyo wax aan loo ogolayn intaba sheegi doona dhankan Soomaaliyana sidoo kale bangiga kale isna wuxuu ku shaqeyn doonaa wixii markaa isaguna xeerka Soomaaliga ogol yahay innagoo markaa xoogga saari doona u hoggaansanaanta shuruucda labada dal iyo sidii muxuu ahaan u ilaalin lahayn KC-ga iyo compliance-ga iyo aan uga hortegi lahayn money laundering-ka iyo waxyaabaha muxuu ahaa shuruucda caalamiga iyo muxuu ahaa midda gobolka u degan iyo dhammaan intaba inaan muxuu ahaa wixii sharci waafaqsan yahay aan dhinacaasi ka sameyn doono hadduu ilaahay ilaado.
Way Kenya Axmed Nuurow sida aad ka warantayba waa wadan ganacsi gaar ahaan magaalada Nairobi ganacsi badan baa ka jira tartan xoogan baa ka jira haddii ganacsiga caadiga uu ahaan lahaa amaba uu ahaan lahaa kan dhinaca bankiyada arrintaasna waxay u baahan tahay dadaal iyo shaqo dheeraada adinku maxaad ku soo kordhinaysaan marka ganacsiga bankiyada ee dalka Kenya oo aan sida aan sheegayba tartan xoogan uu ka jiro
walaal waa sida aad sheegtay Premier Bank waxa uu la falgali doonaa bulshooyinka dalka Kenya inuu gaarsiiyo adeegyada ay qabtaan bangiyada Islaamiga ah ayaan insha Allah ta'ala madama meesha bulshooyin oo oo muslimiin oo Kenyan meesha ay ku nool yihiin iyo Soomaaliba intaba sidoo kale insha Allah ta'ala waxaanu adeegyadaas fulin doonaa wixii howla ganacsi ah oo muxuu ahaa dadkaasi u baahan yihiin sida macnaha waxyaabaha kala duwan inaan u kaydin doono hantidooda inaan bixin doono maalgelinta hababka Islaamiga qaybaheeda kala duwan inaan ka qayb qaadan doono insha Allah ta'ala kobcinta dhaqaalaha gacansiinta arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka iyo shaqo abuurka si loo yareeyo faqriga iyo muxuu ahaa in biidnillaahi mawla dalka Kenya aan ku soo kordhin doono dhammaan waxyaabahaas oo dhan oo aan nahay qayb ka tirsan bulshada Kenya ku nool oo markaas muxuu ahaa la falgali doonto bulshadaasi oo horumar iyo horukac dalka Kenya iyo kororka dhaqaalaha aan qayb ka noqon doono insha Allahu ta'ala.
Dabcan adeegyada bankiyadu ay bixiyaan waa la garanayaa oo waa la yaqaan laakiin waxaad ku soo celcelisay in adeegyada bunuugta Islaamiga ah ay bixiyaan in aad bixin doontaan si faahfaahsan maxaa kamida adeegyada oo Premier Bank ka qaban doono wadanka Kenya ama u qaban doono bulshada ku nool wadanka Kenya.
Walaal, adeegyada si guud markaan adeegyada aan u tilmaano marka laga soo tago adeegyada in dadku lacagahooda iyo amaanadooda ay ku keydsadaan iyo marka laga soo gudbo maalgelinta islaamiga ah ee qaybaheedii kala duwanaa oo dhan halkaas waanu ka hirgelin doonaa insha Allahu ta'ala. Waxaa kaloo intaas dheer inaga shuruucda raacayna inaan fududayn doono trade financing waxa loo yaqaano oo LC-yada ah iyo wax walba oo marka ku saabsan ganacsiga guud iyo haddii ilaahay ku roon yahay dhismayaasha iyo isteediyada sida macnaha inaan waxa soo dhan aan facility iyo aan siin doono haddii ilaahay iraado oo dadkaas ay ku wada shaqeeyaan. Marka meeshaasi waxaa ka muuqata fursad aad iyo aad u ballaaran. Microfinance ayaa ka mid ah dadkan suuqleyda ee Soomaalida iyo umadaha kale ee Kenya degan iyo dhamaan inay heli doonaan microfinance iyo shaqo abuurkii iyo
maalgelinta yaryar
iyo maalgelinta deymaha yaryar iyo waxaas oo dhan heli doonaan. Mid trade finance ee Soomaalida baahi weyn u qabaan, taasna insha Allahu ta'ala ina iyadana xoog saari doono LC-yadi oo dalalka yani ganacsiga waxa aad u dhisay LC-ga kamida. Waxaa soo dhan insha Allahu ta'ala inaan fududeyn doono hababka iyo shuruudaha caalamiga inagoo ku shaqeynayna haddii Ilaahay iraado.
Dowladda Soomaaliya waxay hadda u xusul duubaysaa in ay ku biirto dalalka wadamada bariga Afrika oo hadda meel wanaagsan maraya sida ay dowladduba sheegtay. Arintaasi saameyn noocee ah ayay ku yeelanaysaa bankiga Premier oo isagu laga furay wadanka Kenya sida aad sheegtayna noqday bankigii ugu horeeyay ee Soomaali ay leedahay oo wadanka dibadiisa gaar ahaan Kenya laga furo?
Walaal, arintaasi heshiiskaas iyo dowladda Soomaaliya oo danaynaysa inay East Africa ku biirto inagu ka Premier bangi ahaan waxaan halkaasi ka dhex aragnaa in fursad ballaaran halkaasi ku jirto in uu bangigeenu qayb ka noqdo suuqa weyn ee wadamada ku bahoobe East Africa oo ka kooban 7 dal. Suuqaas oo bulsho ahaan lagu qiyaaso in ka badan 280 milyan oo awooddooda dhaqaalena ay gaarayso qiyaastii ilaa iyo 305 bilyan oo dollar. Suuqaas marka fursadahaas intaa la'eg dhaqaalaha intaa la'eg uu yaalo xuduudaha intaa la'eg ee sufran siyaasadka kala duwan muxuu ahaa ganacsiyada looga qaadayo caqabadaha hortaagan iyo dhamaan waxa soo dhan ayuu bangiga Premier Kenya ayuu wuxuu u heli doonaa fursad inuu dadkaasi maxanaha u dhexgalo oo bangiga ummadaasi uu la shaqeysto oo heshiiskaasi macnaha si gaar ah u fududeynaya fursadaha maalgelinta qaybahooda kala duwan sektorada oo dhan. Marka Soomaaliya si gaar ah iyo ganacsiga Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya guud ahaan heshiiskaas dowladda Soomaaliya ay wado fursad weyn oo ballaaran ayaa ugu jirta. Dhanka iyagu annaga marka ka Premier bangi ahaan waana isu diyaarinay arrinkaas annagoo ka jawaabeyna baaqi dowladda Soomaaliya ee ahaa in dhamaan loodooda diyaar garooba dhamaan dowladda Soomaaliya iyo private sectorka intaba innagoo markaa dhamaan bangiyada diyaar ayaan arrinka u nahay waana ka dhabaynay. Haddana dhexda ayaan kaga dhex jirnaa waana soo dhaweyneynaa. Ganacsigu malahan cadow malaha, ganacsigu waa saaxiib furan, waa wadan walba la ganacsan kartaa, yacni cid walba ayuu dhex mari karaa. Fursadahaas oo dhan marka bankiga inuu ka faa'iideeyo oo 7 dal ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo East Africa la isku xira aan qayb weyn ka qaadano wax aad iyo macnaha dhaqaalaha Soomaaliya aad iyo aad muhiim uga ah. Intaas aan kusoo koobi lahaa.
Way aad baad umahadsantahay Axmed.
Aad iyo aad baan kaaga mahadsanahay. Shukran Jaafar.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Maxamed Cabdi oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkeena martida makarafoonka marti igu ahaa. Guud ahaanna barnaamijkeeni waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
أديو ما تسيني هاي جعفر كوكاي ونال سعودسيني برنامجكي مرتدا ميكروفونكا مركنا دقستيها الوحد كسود واتان برنامجكي عويسكا واشنطن عشي إبراهيم آذن أيانا إنو هيسا
أكسن هذه السيالة من تيم بخصوص الدولة برامج كعويس كواشنطن يعاقب. عاونا وحن برامج كدين كهيا.
وعن بيتوفين كي يبرده تحسن تعور الله. ميت بابورته في حي ميت بكان كدبيبي ميت كابوستر تشوجا. أيوم بانو بخمايان علم بحسن لهاي نبض كذا كسيتوا ولا برتصور ده حد ذاتك. يعني كوا بوستر يكشف يعني كل كالسويت يبغى سنو قوير.
وفارح عبد كارية وآه لابو رد جن. magalada Toronto ee dalka Canada oo caawa nala wadaagaya mid kamida mansooyinkiisa waxaan kala barnaamijkiin ku hayaa
een abay horto waxa ku faan jiray masha Allah wa jaclay abay Allah u xaristo heesiisa ma qaado laakiin abay heesiis aad baan u jeclaa wuxuu la ku heesanaano jarnafo ani gayo kaalabay fanaano jarnafo hesaa u jeclaa
وعاوه يعويسكا واشنطن أنكو باللابي فارح عبدي تاريه وهلابورة سوماليه دو دقين مقالة ترونو يدلك كندا وحاو سميه منشوين كهب الله بلشدة ودنيادة يوكو وكالي عاوه أيو مرتي يقوي هاي برامشك عويسكا واشنطن غيبتي سهوري
هلابورة واحد يقعدا ما انتكو شاكين مثل suugan sheekeyn yaan qofkii inuu laba qof oo kale oo sheekada dhaxmarto kale mid ah
oo iska dhigaayo laba qof oo isu jawaabaya
aad iyo aad marka waxaan ku bilaabay mid dhaxmartay leeyahay isbarasho oo dhalinyaro ah sanahantii waxay ahayd caashoy islaas waxay ahayd wadanka kale dhalinyarada cusub oo waayida ma soo galay waxa lagu yiraahdaa macna waxa lagu magacaabaa gala kanada marka gela kanada anigi iyo ah iyo gabar yacna wada ka dadkii ku dhashay mise sida dadka qaar buu yaqaanaan tii wallahi da ah ayay dhaxmareysay een waxa ay ahayd marka way wareysanaysay yacna dhalinyaradii hadda wadanka soo galay maxaa tihiin madad wax bartay oo aqoon loo shaqeysanayo mise dad iska maaratay iska baashaalo maxaa tihiin marka xasuus halkaas ma xidha harta fursad ah haddii gabadhaan maadaama ay dhalinyaradii rabto inay ogaato ina yani hadda iraado kaliye ayaa saas oo waxaan bartay oo xagga ah oo qatar ahayo in yani meesha Soomaalida ay dhigeen yani nin isfashawari isu dhigti marka dhalinyaro dhanna uu amaaro kadibna marka ugu dambeysa marka waxaan ku bilaabanay saaso ayna saaso ugu bilaabo waxa tiri aan bisiga ku bilaabo ku binaya tixdee baxsan oo weyn adeer dadku isbartaaya ma yicayna ballaaran bulshada ka maqlo dadku way u bogeen oo dadkii qasateen balwarkiinaysay
haye
saga qonto barto cilmi baahsan la hoos ku biir shaqalo baraaraha inay baagsadaan u baraatamo isbogaacsaniya ma sawu sadahan bagaashkii bacqafiifta sanayaad baxan ku tagteen oo ragu waaba bastii oo bawdiyaha kala duulo baridii iyo dhabarkii baad midba meel u boqo waxaan idin dusinkii iyo gurdaha daxsantaan warar la ah xaggan baa hadda weyn ee magacoodu ballaartay waa wada professor iyo bilgeed aad u sareeyo barkood oo cilmi gaadso PhD ga wataan oo bayloodka u diyaara mid baabuurta kaxay mid bukaanka dabiibiyo mid kaabostada jooga ayuun baan u baqnaayoon cilmi baahsan lahayn dadka kooda kaseet waa wada professorada xaddooda adka yacni kuwa boostada iyo ka shaqeeya iyado kalkaalisoyinka iyo kuwaasna waa aqoon yar
waa la booteynaya marka
waa bishaaro wanaagsan waxaan tiri bilkhayr aan ku dhehe bilaahi caliga dad deenta ka dhowray balwarkoodii businesskan ka helaya rag badeecay qaano dunida u boqolo hadda meel ku balweeyo baalweyntii oo ku faaya qoon baqay lagu sheegayna baxnaanaynta yaqaan ee baabuurkii u dambeeyay beeniskii u sareeyay sida buudka u qaateen markii ay la boodaan busta ay ku yartu sabab dalada ku jiraan ka buuxa barbaarta warkoodaysiya waxaan erey businesska ka leeyahay dacsaraadka adduunka bilabay ku wataan ragba businesska ka leeyahay dacsaraadka adduunka bilabay ku wataano xag baqaar halahoo batrool iibin jiro adbeeca aad u yaqaana oo mushaarada qoonan wali baahay ku seexan baalweyntii u baxday barbaarkii ku jiraan baxsanay balagu waxay tiri waa bishaaro wanaagsan bilkhayr aan ku dhahay bilaahi caliga dad deenta ka dhowray duwarkoodaysii balwaddaa nacbahee kuwa buuxsa sigaarka shiishadii balbal sheekhaadka baallaha gooyo barko uu ku jira dilku uu ku yaraado baanda weeye bishaaradda wadaag la ahoo habeenkiina barkeeya barqadiina hurdee saxad bil ugu noole bari aan ka xisoona beenta uu dalbanaayo ma ku jira bal ka buuxan barbaarta bal warkoodaysi waxaan idhi barbaarteena wanaagsana baa xadooda la yaabay inaan beenta ka sheegaa billaahi calayk baxsani ma aboona bal wadaad ka hadlaysay bulshadii bar hadlaysay baadi goob lagu raajo inay bisa ka dhiibaan baxsana iska daaya bilaash haddii aad uu kanta bushmahaad uma saaraano baatil bay warka waxaan tiri waa bashaaro wanaagsana bilqaar aan kudhehe billaahi calayk adoo beenta ka dhowray bal warkoodaysi ninba saashaha weyna bahdilkooda yaqaane intuu xaashad ku beero ballantii ka baxay mid kaleeta la gooda axdigiina ka bayra horaa loo bartay oo waa balaayo qarsoona beer ku taal la yaqaane duhol xaashad intaan ka dhex booyi lahaa adaan kuu boqraday billaahi calayk adoo beerta ka dhowray bulwarkoodaysi marka caasay marka meeshii aan rahay markaasay ahedo inaan ka wixso markaas waa ku qasbanaaday waxaan ku yidhi marka waxnay dhegeysa raggu waa boqol nuucnasna waa kala baab ebelayer aada u daweyn oo beenta ebelayer aada u daweyn oo beenta buufin yaqaan iyo geesaani xariif oo boqnodeyntu yaqaan oo hadluhu ay ka baqaan oo intuu baydi yidhaahdo markii aada batacayl bartan jeeda istaagto hadduu kaaga baxay gooli oo kugu beera barbaartuu ku jiraa baxsana iska fiiri batalaale intaan gudligaaga la geyn
marka markaan runtaad u sheegaysaa mar hadday ku wakiilatay
aad iyo aad caashay
waa gartay
marka maasadaas ninkaas ahayd
intaan cilmi boodari meesha ku aasnaadna lagu geyn jaceyl dadkii calaashaa lagu aasin
ha
waa gartay
iska fiiri yacni markaas aan u arkay fursad inay halkaas aniga xaggayga ay tahay
waa maanse cajiiba runtii waa maanse cajiiba aada ayaad u mahadsan tahay abwaan faarax cabdi kaariye qaybtan kale ahay barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaa marti igu ah fanaanada sahra cumar dhule sahra waa dhal faneed oo fanka hibo u leh intaanan wax badan idinka sheegin sahra iyada ayaa iskaaya baraysa qofka ay tahay ee aan kusoo dhaweeyay marka hore barnaamijka caweyska washington bal dadka haddaad isxusuusiso isu sheegto inta ku taqaani inta kaleba sahra cumar dhuule waa qof ma
sahra cumar dhuule waa aniga weliba waxaa iisii dheer aabo waxaa iisii dheer hooyaday waxay ahayd weriyii ugu horreeyey saadi muqdisho faadmi hiilf qaliyax aa dhashay oo hooyaday ah macnaha laba taalanti aan isku wataa
waaw faadmo hiirad markii ugu horreysay ee aan werinimo damcay waxaa laygu yiri faadmo hiirad aad usoo dhowdahay markaasa faadmo hiirad tuma ahayd maba aqoonba dadkii dhegaysan jira kuma jirin markaasaa laygu yiri qof aad cod wanaagsan oo weriyo cajiib aheeda laygu yiri maasha allah taasi waad asiibtay cumar dhulana waa aabaha
aabahii waay allah naxariiste xariiskii jannaa allah ka wada waraabi aabahe
aamiin aamiin
jawaarib inta muslim
aamiin sahro kolleyba intaana fankaaga aanan dhowr su-aalo kooban kaa weydiin waraysi dheer ma aha laakiin waa mid kooban mar haddii dadku ay maqlaan amaba la leeyahay sahro waa ina cumar dhule allahu naxariisto aabaha heeso badan uu qaadaa jira oo dad badan aada u jecel yihiin kuwo badan oo kamid a heesihiisa aadaan u jecla aniga qudhayda marka kolleyba aadna fanaanata laakiin taada fanka ku biirin waddaa kuusii xaarnayd oo ah inaad tahay gabar uu fanaan dhalay heesaha uu allahu naxariistay aabaha qaadi jiray ee inta fanka aadan soo gelin aad aadka u jecleyd inaad qaadqaado oo weliba gabdhahaad ugu faanfaanto ayse fanaaniintu dhalin kuwa maxaa ka mid
aabahay horta waa ku faani jiray maasha allah waa jeclahay aabahay allah unaxariisto heesihiisa ma qaado laakiin aabahay heesihiis aad baan u jeclaa weliba markuu hees fanaano garnaqo aniga iyo kacalabay fanaano garnaqo hees aad u jeclahay
hanaloo garnaqo sara wax yar ii kaada waxaan rabaa dhegeystayaal badan oo laga yaabo in ay muddo hore ugu dambeysay ama kuwo laga yaabo inaanay ka warhayn heesta naloo garnaqo iyo heesta ay tahay wala dhegeystayaasha xusuusiya heestaas wax yar ii kaada
Oh.
garnaqo oo heesaas Allahu naxariistay ba fanaankii Umar Dulla Cali Umar Mahdi barnaamijkana waxa marti ku ah gabadhiisa Sahra Umar Dulle waya Sahra bal halkaas ka sii soco
waa heesaa aad ciibo heesaa way jecelahay waxaan kale jecelahay heesaa ay soo badanay jecelahay aad u qaado kamid tahay waxay waqlaan dhahayo innaan
weelaa weeyaa taas soo ma jecelahay waa waa laba laba soo loo garnaqo anigii jeceladay waa hees aad ciibo ah waa hees aad qurux badan kamid ah
qaada taariikh la u qaada aab Allah naxariistay
hees sawaqlana waa hees kale oo idin ciib ah ku aniga aan jecelahay intaanan mid ama laba ka soo dhifan bal hadaan labadaas hees aad dib ugu noqoto maxaad ku jecelahay
waxaan ku jecelahay heesahaas taariikh waa bay macnaa taariikha soo mara yacni ana hadda kama sheekeyn karo taariikhihiisii oo aad bay u badan yihiin laakiin heesihiisa heesahan ugu jecelahay ahaayeen
oo aad dhegeysan jirtay markaad yarayd
ha
ma isweydiin jirtay muxuu aabuu leeyahay na loo garnaqo
ha isagaan weydiiyeba markuu sheega aab waa markii aan xaaska aan isku kacna aabay xaaska isku qabo hees buu qaadi jiray oo qalin jiray ma garatay
waaw
marka adiga cash wuxuu ku idin karaa
markaan horta saada dhabayna markaan qaybtaada dhabayna tayada usoo leexanayna mar kale waxaan jeclahay Sahro adigoo raali ah inaan dhageystayaasha haddana aan soo xusuusiyo bal heestan waaqle sida isugu dhacaysay laxanka iyo luuqda siduu ahaa dad badan ayaa laga yaabaa inay waa hore ugu dambeysay oo muddo hore dhageysan jireen qaar kalena waxa laga yaabaa inaanay wali goodba maqalba oo heesta waaqla inay hadda maqaloon u tahay marka bal labada dhinac baan heesta u ciyaaray oo xiriir doona
غلال بحيو غلال وعادية وهي وغلال بحيو غلال وهابية غلال وهابية مركين كواي واشي غلال وهابية markiyan kuway washe hadmayno isweheshan doona markiyan kuway washe hadmayno isweheshan doona wahe waqlan bahayo waqlan wehaadiya
aniga kale heesaha uu qaado Allah u naxariisto Cumar Dhuule aabaha dhamaantood haddaan iraahdo waa wada garan karaa ama waa wada aqaana ama waa wada maqlay wax la yaab leh noqonaysa laakiin mid ka mid ah heesaha aad ku jeclaa waxa ka mid ah ma bagaranayo hangeeyse malawanga fu igar gulo naftay
masha Allah
wa
adii u maadsan tahay barnaamijkii caweyska iyo heestaasi cumar dhuule ayaa u dambeeyey idaacaddeennii habeennimo, waxaana idaacadda guud ahaan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.